Բարիօր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը։ Այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Հոյդանչի բացառում, որ այսօր արդեն կարող է հանրապետականի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրել։ Երթի պաշտպանություն ամանորից ազատազրկված ընդդիմադիր Գևորգ Սաֆարյանի։ Օմբուդսմենի թեկնածու Արման Թաթոյանը հանդիպում է խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Թուրքիայի վարչապետը մեղադրել է Ռուսաստանին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու հարցում Հայաստանին աջակցելու համար։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթանանք լրահոսին։ Եվրոպայի խորհուրդը պատրաստ է շարունակել օժանդակել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին, այս մասին հայտարարել աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ ղեկավար Նատալիա Վուտովան վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ հանդիպմանը։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանում է, Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեմ Սապաթուրայը, ով հանդիպումներ է անցկացնում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Աշխատանքից ազատումից 2 ամիս անց հանկարծամահ է եղել Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության նախկին ղեկավար Նիկիտա Կամայևը, ում անունը դոպինգային սկանդալի կիզակետում էր։ 2 շաբաթ առաջ էլ մահացել է գործակալության նախկին գործադիր տնօրենը Վաչեսլավ Սինևը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը ջանում է համոզել միջազգային պաշտոնյաներին վերանայել գործակալության աշխատանքի կասեցում, ինչը վտանգում է երկրի մասնակցությանը ամառային օլիմպիական խաղերին։ Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգվեց ևս 5 տարով, այսպիսով ըստ գործակալության 2001 թվականից Գազպրոմը ղեկավարող Միլերը կարող է դառնալ ամենաերկարակյաց ղեկավարը թե Գազպրոմում և թե առհասարակ Ռուսաստանի գազային արդյունաբերության ոլորտում։ Ուկրաինայում վիրուսի հետևանքով 286 մարդ է մահացել, երկրի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, մահվան ամենաշատ դեպքերն արձանագրվել են Կիևում և Օդեսայում, նախարարությունը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք մահվան պատճառ է դարձել բացառապես խոզի գրիպը։ Բակի տվյալներով 3 առնվազն 50 մարդ է մահացել Սիրիայի հյուսիսում բժշկական հաստատությունների և դպրոցների վրա օդային հարձակումների հետևանքով։ Հարձակումներից մեկի թիրախը եղել է բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության հիվանդանոցի շենքի փլուզումը, որը 7 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստեֆան Դմիստուրան ժամանել է Դամասկոս, այսօր նախատեսվում են նրա հանդիպումները Սիրիացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում արտգործնախարարի հետ։
Լրահոսը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դաշնակցությունը չի հաստատում, բայց և չի բացառում, որ այսօր արդեն կարող է իշխող հանրապետականի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրել։ Թե ինչով են ավարտվել արդեն մի քանի շաբաթ փակ դռների հետևում շարունակվող բանակցությունները, առայժմ հստակ չէ։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը քիչ առաջ խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում առանց փակագծերը շատ բացելու ընդգծել է, որ սպասվող հուշագիրը վերաբերելու է նաև 2017 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ժամանակահատվածում, եւ դա շատ ուշ չի լինի, նաեւ կստորագրվի այդ հուշագիրը կամ համաձայնագիրը, որը ըստ էության հիմնված է թե մեր մտածումների եւ թե նաեւ հանրապետության նախագահի հատկապես վերջին նաեւ ելույթում քննարկման արդյունքներով բարձրաձայնված հարցերի ընդհանրության վրա, որից հետո նոր կպաշտոնականացվեն մնացած գործընթացները։
Երբ կլինի բոնուս, դե վանդատ մամուլում գրում են, որ հետաձգվում է, այսօր էլ գրել էին, որ այսօր է սպասվում այդ
ստորը։ Ես հասկանում եմ մի մասին մամուլի, ովքեր որ անհամբեր սպասում են եւ իրենց համար փորձում են նոր քննադատության թիրախ կամ թեմա բացեն, բայց ես խորհուրդ կտամ, որ մի քիչ համբերություն ցուցաբերեն, ունենալ, կտեսնեն նաեւ համաձայնագրում արկա այնպիսի ձևակերպումները, որոնք մեր երկրին, մեր պետության, մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրների լուծման ճանապարհային քարտեզ է, և նաև այն պատասխանատվությունը, որը որ ստանձնելու են կողմերը ապագա զարգացումների հետ կապված։
Այսօր երեկոյան մամուլը գրում է, որ այսօր երեկոյան կլինի այդ համաձայնագիրը, դա համագործակցության մասին համաձայնագիր։
Այո, համագործակցության մասին
ճանապարհային քարտեզ։
Ճանապարհային քարտեզ ոչ թե ժամկետները, այլ գործողությունների առումով, որ ոլորտներն են, որոնք որ կարիք ունեն հատկապես համանդրությունից բխող փոփոխությունների, ինչ խորքային փոփոխություններ են սպասվում մեզ բոլորիս, մեր երկրին, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, և ինչպես պետք է Հայաստանը ավելի ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական և ինքնիշխան պետություն
դառնալու։
Ես չեմ բացառում, բայց նաև չեմ հաստատում։ Երկրի ապագայի և շարունակական փոփոխություններից բխող բարեփոխումների մասին է խոսքը գնում։ Եվ ցանկացած անձ, ով պաշտոնի է նշանակվելու, նա պատասխանատվության գիտակցումով է գնում։
Մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում իշխանությունների նոր ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս ապահովել թափանցիկություն և ներկայացնում են իրենց առաջարկները։ Նախկինում ընտրությունները դիտարկած կազմակերպությունները պնդում են, որ անհրաժեշտ է հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ցուցակները, ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել, դիտորդներին թույլ տալ խախտումների հիման վրա բողոքարկել արդյունքները, Սիսակ Գաբրիելյանը կպատմի։
Ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակում, դիտորդների լիազորությունների ընդլայնում և տեղամասերի շուրջօրյա նկարահանում, համապետական ընտրությունների դիտորդական կազմակերպությունները իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել այս պահանջները։ Մատնանշելով սահմանադրական հանրաքվեն, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանության ակնարկած էլեկտրոնային քվեարկության ներդրումով միայն հնարավոր չի լինի վերացնել վաղուց արդեն արմատավորված խախտումները կրկնակի քվեարկությունից մինչև լցոնում։
Գտնում ենք, որ դա լինի էլեկտրոնային քվեարկություն, թե էլեկտրոնա հաստատխթային քվեարկություն, չի կարող նորից արժանահավատ լինել նման քվեարկության արդյունքը, եթե չկա համադրություն առկա ընտրողների և քվեարկության մասնակցած ընտրողների ցուցակների միջև։
Մենք ծանոթացել ենք այդ հայտարարությանը և հիմնականում կիսում ենք մտահոգությունները։ Դրա կեղծարարության մեխը Հայաստանում է ցուցակները։ Հիմնական խնդիրը, որ մենք դնում ենք, ցուցակների մաքրումն է, և այնուհետև ընտրություններից հետո ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։ Միայն դա հնարավորություն կտա բացահայտելու այդ գեղցիկի այդ հիմնական ձևը։
Այն հիմնավորումը, որ անդադար Հայաստանի իշխանությունները բերում են նրանց գաղտնիության հետ կապված, որևէ քննություն չի բռնում։ Ես միշտ այս օրինակն եմ բերում։ Եթե ընտրություններին ընտրության մասնակցությունը գաղտնի է, ապա թող բոլոր ընտրողներին դիմակներ բաժանեն, որ մարդիկ դիմակներով գնան ընտրության, որ չերևորնան գնացել են ընտրության։
Մոտ 1 տասնյակ կազմակերպությունների համատեղ խումբը ազատ և արդար ընտրություն խոստացող իշխանություններին տեղամասերից 24 ժամյա ուղիղ հեռարձակում ապահովել։
Տեղամասերը դիտարկել ենք և քվեարկության գործընթացի հնարավորություն ապահովող, և նաև տեղամասում մուտք գործող, որպեսզի հնարավոր լինի համադրել կրկնակի քվեարկությունները բացառել։ Անգամ դրա հաշվարկն է կատարվել, և որևէ մեծ ֆինանսական բեռ և ծանրություն չէ հաստատ պետության համար, մանավանդ որ միջազգային կազմակերպությունները բազմիցս հայտարարել են պատրաստակամությունը աջակցել պետությանը, եթե նա որոշի նման տեխնիկական միջոցների ներդրման ընթարաջ գնալ։
ԱՄՆ-ից ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանի աջակիցներն այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Եվրամիության դեսպանատան մոտ, կոչ անելով ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Դատարանը 3 կրկին մերժեց գրավի դիմաց ազատ արձակել երիտասարդ ակտիվիստին, ով ճաղերի ետևում է հայտնվել ազատության հրապարակում տոնածար տեղադրելու փորձից հետո։ Արևմտյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ պնդում են, թե կալանքը կատարվածին համաչափ չէ։ Երթին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հանցագործների պատրում, բանտարկյանների ազատ արձակում։
Նոր Հայաստանը Եվրամիությանը կոչ է անում ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Ազատության հրապարակից երթով հասնելով Եվրոպական պատվիրակության գրասենյակ, ընդդիմադիրները հիշեցրին, որ 3 դատարանը մերժեց ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, հաշվի չառնելով Human Rights Watch-ի և Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետությանը բարեփոխելու համար ոստիկանությունը հետևեն, թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները։ Ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ռեժիմի պահպանման գործիքն է միայն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պետք է սանձահարեն։
Վարուժան Ավետիսյանը Եվրամիության պատվիրակության վարչական բաժնի ղեկավար Քրիստիան Նիհուզին հորդորում էր պատժամիջոցներ կիրառել Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ։
Մարդու իրավունքները ոտնահարելով եւ ժողովրդի ընտրական իրավունքը եւ իշխանությունը յուրացրած վարչախմբի նկատմամբ կրսեւորվում է տարօրինակ սիրալիր վերաբերմունք եւ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում։
Օմբուդսմենի թեկնածու Արման Թաթոյանը մինչ մի շաբաթ խորհրդարանում իր նշանակման վերաբերյալ քվեարկությունը հանդիպումներ է ունենում ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հիմնականում հանրապետականների ձայները ստացած եւ մյուս թեկնածուից ընդամենը երկու ձայնով առաջ անցած Թաթոյանին նպատակը նաեւ ընդդիմությանը համոզելն է, որ թեև նախկին պետական պաշտոնյա է, բայց պատրաստ է դառնալ անաչառ օմբուդսմեն։
Շատ կարևորում եմ այս քննարկումը, որովհետև հիմնական շեշտադրումը նաև դրված էր այդ անհատական եւ կանխարգելիչ գործունեության տեսակները զուգակցելու, որ սկզբունքների եւ ընդհանրապես կառուցողական աշխատելու։ Ես դա համարում եմ շատ իրավացի, ես ինքս էլ եմ այդ սկզբունքների կողմնակիցը եւ շնորհակալ եմ նաեւ, որ բարձրացրեց այդ հարցը եւս մեկ անգամ ընդգծվեց։ Այո, մյուս խմբակցությունների հետ էլ դեռ պետք է հստակեցվի վերջնական ժամանակացույցը, բայց պետք է հանդիպենք հավանաբար վաղը, միգուցե ամբողջությամբ տեղի կունենա կավարտվի ենթադրումը։
Խմբակցություններ կան, որ մերժել են ձեզ հետ հանդիպումը կամ չեն հանդիպել։
Գիտեք, այս պահին վերջնական ես չունեմ տեղեկություն, բայց որքան գիտեմ արդեն
ժողովրդի օրը։ Այս հաշվառելով ձեր նախորդներին, հա, այդպես ասենք ճակատագիրը, որ սկսած առաջին օմբուդսմենից մինչև վերջին օմբուդսմենը, որ ստանդարտով փաստորեն հեռացավ, չեք վախենում, որ ձեզ վրա այլ ճնշումներ կլինեն։
Այդ բարդությունները հասկանում եմ, գիտակցում եմ եւ այդ պայմաններում ինքս պատրաստ եմ այո ստանձնել ընտրվելու դեպքում եւ իրականացնել գործունեություն։ Ես ասում եմ, բարդությունները պատրաստ եմ եւ գիտակցում եմ, որ բարդություններ կլինեն, բայց նաեւ այնպիսի սկզբունքներ եմ ներկայացնում, որ կարծում եմ այդ սկզբունքները իրացնելու դեպքում դրանք ինձ կհաղթակոգնեն ավելի այսպես արդյունավետ գործունեություն ծավալել։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ուկրաինացի գործընկերոջը համատեղ ասուլիսի ժամանակ մեղադրել է Ռուսաստանին երեք երկրների՝ Ուկրաինայի, Վրաստանի ու Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու մեջ, ավելին պնդել, որ Ռուսաստանի Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության պատճառով կարող է խախտվել նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվան եւ Երևանն իրական վտանգ են հանդիսանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համար, պնդում է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Այս մասին թուրքական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց 3 երեկոյան Կիևում իր ուկրաինացի պաշտոնակից Արսենի Յացենյուկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է այն աջակցության պատճառով, որ Հայաստանին ցուցաբերում է Ռուսաստանի դաշնությունը, հայտարարում էր Դավութողլուն, նշելով, որ վերջին տարիներին Մոսկվան արդեն իսկ նպատակավորված կերպով մասնատել է տարածաշրջանի պետություններից մի քանիսը։ Ռուսաստանը խաթարել է 3 պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, դրանք են Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Սիրիան, հայտարարում էր Դավութողլուն, ակնհայտ զուգահեռներ նշմարելով հատկապես վերջին տարիներին Ուկրաինայում եւ Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների միջև։ Այն իրադրությունը, որ ժամանակին ստեղծվել էր Աբխազիայում, այժմ էլ հրիմում է շարունակվում, նշում էր Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը։ Ահմեդ Դավութողլուի հայտարարություններին Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ Ուկրաինայի եւ Թուրքիայի վարչապետերի Կիևում կայացած ասուլիսի ավարտից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հանդես եկավ ոչ պակաս կոշտ մի հայտարարությամբ ադրբեջանական լրատվամիջոցների խնդրանքով։ Մեկնաբանելով Թուրքիայի վարչապետի Կիևում հնչեցրած հայտարարությունները, Զախարովան նշում էր. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված բարեկամական գործընկերային հարաբերություններ են կառուցում։ Թուրքիային չի հաջողվի Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև սեպ խրել, նշում էր Զախարովան հավելելով. Դավութողլուն ի վերջո պետք է հասկանա, որ Օսմանյան կայսրությունը վաղուց արդեն գոյություն չունի։ Տարածաշրջանում մեկ պետության գերիշխանությունն այլևս անհնարին է, քանի որ չի համապատասխանում այն սկզբունքներին, որոնցով առաջնորդվում է ժամանակակից աշխարհը։ Բայց եթե Անկարան այնուհանդերձ որոշել է ստանձնել նոր Օսմանյան կայսրության դերակատարությունը, ապա պետք է հիշեցնել, որ ժամանակին տարածքային այդ կազմավորումը Եվրոպայի հիվանդ մարդը անվանումն էր ստացել, եզրափակել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։
Վերջին օրերին Սիրիայում դպրոցների ու հիվանդանոցների ռմբահարումից հետո ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին է մեղադրել տեղի ունեցածի համար։ Ֆրանսիան ու Թուրքիան տեղի ունեցածն անգամ հավասարազոր են համարել պատերազմական հանցագործության։ Ռուսական կողմը կտրուկ հերքում է իրենց մասնակցությունը ռմբահարմանը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու միջազգային համայնքի փորձերը դեռ ձախողվում են։ ՆԱՏՕ-ի երկրները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել են հիվանդանոցների և դպրոցների երեկվա ռմբահարումները, որոնց հետևանքով զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, իսկ Ֆրանսիան և Թուրքիան այդ օթային գրոհները որակել են որպես պատերազմի հանցագործություն։ ՄԱԿ-ը հաղորդել է, որ Հալեպի և Իդլիբի շրջաններում 3 ռմբահարվել է առնվազն 5 հիվանդանոց և 2 դպրոց, սպանվել է մոտ 50 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Հարված հիվանդանոցներից մեկն աշխատել է բժիշկներ առանց սահմանների ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը ռմբահարումների համար ուղղակի չմեղադրելով ռուսներին հայտարարել է, թե օթային գործողությունները կասկածի տակ են առնում Ասադի վարչակարգի վայրագություններին վերջ տալու հարցում Ռուսաստանի անկեղծությունը։ Ռուսները անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ից են սկսել օթային գրոհները Սիրիայում։ Մոսկվան պնդում է, որ Թիրախը իսլամական պետությունն է և ահաբեկչական այլ կազմակերպություններ, սակայն արևմուտքի համոզմամբ ռուսները նախևառաջ հարվածներ են հասցնում այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությանը, որը պայքարում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակի դեմ։ Փետրվարի 12-ին Մյունխենում Սիրիայի աջակցության միջազգային խումբը, որի անդամներից է նաև Ռուսաստանը, կնքել է հրադադարի հաստատման համաձայնագիր, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այս շաբաթվերջին։ Փաստաթղթում կա հստակ պահանջ ամեն ինչ անել խաղաղ բնակիչներին վնաս չհասցնելու համար։ Երեկվա միջադեպը կասկածի տակ է առնում հրադադարի հնարավորությունը։
The author of the strike is clearly the Syria-led coalition, either the government or the Russian planes. Unfortunately, it's not the first time.
Ակնհայտ է, որ հիվանդանոցները ռմբահարել է սիրիական դաշինքը, կամ Սիրիայի կառավարական բանակը, կամ ռուսները։ Ավաղ սա առաջին դեպքը չէ։ Հունվարի սկզբից 3 շրջաններում՝ Իդլիբում, Հալեպում և Դերայում ռմբահարվել է իմ կազմակերպությանը պատկանող 5 կառույց, ասել է բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության ֆրանսիական բաժնի ղեկավար դոկտոր Մեգո Թերզյանը։
Հիմա պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին գրում է. Այն գուցե դեռ երկար կքննարկվի, որովհետև Հայաստանի քաղաքական կյանքում այլ քննարկելու բան մեծ հաշվով չի մնացել։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանն արդեն իր ելույթներում ավելի շատ խոսում է ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ սեփական թիմակիցների դեմ, առանց անուններ տալու իհարկե։ Երբ Հայաստանում ընդդիմությունն ուժեղ էր, իշխանությունը չէր կարող իրեն նման ճոխություն թույլ տալ, բայց դա հնարավոր դարձավ, քանի որ Հայաստանի ընդդիմությունն իրեն ճոխություն թույլ տվեց իշխանապողությունը նույնացնել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ով իշխանությանը հեռացնելու փոխարեն ինքը հեռացվեց իշխանությունից։ Նախագահ Սարգսյանի ելույթի թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը։ 180 աստիճանի շրջապտույտ կատարելով իր նախորդ հայտարարություններից մի քանի օր առաջ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի համար նախընտրելի է հայ-թուրքական հարաբերություններում ու Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում տիրող իրավիճակը ստատուս քվոյի պահպանումը։ Պետության առաջնորդի հավակնություն ունենալով հանդերձ նա կոչ է անում ապրել փակ սահմաններում։ Հարմար ողականության քարոզով Սարգսյանն անուղակի օրեն երաշխավորում է, որ արտագաղթը չի դադարելու, օլիգարխիան շարունակելու է իր հարստահարությունները, իսկ արտաքին շրջանակները հայ-թուրքական ճշնամությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չլուծված կարգավիճակը պահելու են մեր գլխին իբրև դամոկլյան սուր ու միգիշերում Հայաստանին որոշումներ են պարտադրելու։ Կուլիսային պատասխանատվության փոստը վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է. Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարում է, որ կուլիսային զրույցներում ազդակներ է ստացել Հայաստանի իշխանություններից, որ ընտրական օրենսգիրքը արդար եղանակով է կազմվելու։ Այն, որ այդ հավաստիացումները կուլիսային են, արդեն իսկ դրանց հանդեպ առաջացնում է անվստահություն, որովհետև կուլիսային հավաստիացումները ենթադրում են նաև կուլիսային պատասխանատվություն, իսկ Հայաստանի համակարգային խնդիրներից առաջիններից մեկը հենց կուլիսային պատասխանատվություն ն Հայաստանն անցավ սահմանադրական բարեփոխումների առաջին փուլը հերթը Ղարաբաղինն է, որն այս օրերին զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով, հայտնում է իր ատես դեֆակտո թերթը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով քննարկվում է երկու տարբերակի սպարվերացնել նախագահի պաշտոնը, սա զուտ ղարաբաղյան մոդել կլինի և միջազգային ոչ մի փորձ չի ունենա, և երկրորդ անել այնպես, ինչպես Հայաստանի տարբերակում է, այսինքն կերտել հայկական սահմանադրության երկրորդ օրինակը։ Բնականաբար հիմնական ուժերը կողմնակից են երկրորդ տարբերակին, սակայն քննարկումները դեռ հստակություն չեն խոստանում։
Ազատություն ռադիոկայանն այժմին նախատեսել էր այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ թողարկմանը ժամը 16:00-ին, ցտեսություն։